В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Президент Росії Путін знову називає анексію Криму справедливою.
Ми не воювали, не окупували нікого.
Нігде не стріляли.
Ні один чоловік не погиб в результаті подій в Криму.
Почуємо думку першого президента України Леоніда Кравчука про ситуацію в Криму. Урядове ембарго на імпорт продовольчих і деяких інших товарів з Росії почало офіційно діяти.
Україна виходить з зони вільної торгівлі з Російською Федерацією, піднімає мита на всі російські товари.
Як реагують українські споживачі на ембарго щодо російських товарів?
Всі заготовки робить на дачі, так що ні я.
Я і так не купую товари з Росії.
Но ми російські товари любимо.
Я взагалі стараюсь купувати наші українські товари, тому ніяк, абсолютно.
У нас все є.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Рада Європейського Союзу 18 січня на засіданні Комітету у закордонних справах обговорить ситуацію в Україні, повідомляє прес-служба Ради. Також у цей день обговорюватимуть поточну ситуацію у Сирії та Іраку. Наприкінці минулого року лідери країн Нормандської четвірки провели переговори у телефонному режимі і домовилися продовжити дію Мінських угод на 2016 рік. Тоді також домовилися про зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату наприкінці січня, початку лютого. Речниця представника України у контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомляє, що сьогодні у Києві Леонід Кучма зустрівся із представником Росії у контактній групі Борисом Гризловим. За її словами, під час бесіди Кучма і Гризлов обговорили підготовку до засідання контактної групи, яке заплановане на 13 січня. Перед розмовою з російським представником Кучма провів зустріч з представником ОБСЄ у тристоронній групі Мартіном Сайдіком, під час якої також обговорювали порядок денний цього засідання, додала Дарка Оліфер. На Донбасі сьогодні сепаратисти з великокаліберної зброї обстріляли населений пункт Водяне, який розташований у так званій «сірій зоні» біля Маріуполя, повідомили у штабі АТО.
Близько опівдня загарбники з мінометів та гранатометів обстріляли селище Водяне, яке розташоване у так званій «сірій зоні» на відстані близько 8 кілометрів від східної межі міста Маріуполь. Попередньо ми інформували, що це, можливо, були міномети калібру 82 міліметри. Однак ближче до вечора за характером наслідків цього підступного обстрілу населеного пункту та мирних мешканців було встановлено, що бойовики вчергово використали заборонені мінськими домовленостями 120-міліметрові міномети.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. Бойовики угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілі Комінтернова, який нібито відбувся сьогодні в день. Сепаратисти угруповання ЛНР заявляють, що українські військові зосереджують біля лінії зіткнення військову техніку. І до міжнародних тем. Щонайменше 12 дітей загинули у Сирії у результаті потрапляння авіаударів у школу, який, ймовірно, здійснила російська авіація. Повідомляється також про загибель трьох вчителів та поранення ще 20-х. За інформацією спостерігачів за правами людини у Сирії, повітряні удари були нанесені 11 січня у містечку Айн-Джара, що у провінції Алеппо, яку контролюють повстанці. Спостерігачі повідомляють, що повітряні удари по Алеппо здійснюються з 10 січня. Озброєні чоловіки 11 січня напали на торговельний центр у переважно шиїтському передмісті столиці Іраку Багдаді. За повідомленнями поліції, перед цим вони підірвали машину з вибухівкою перед входом у магазин. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна заборонила імпорт низки російських товарів, переважно продовольчих, алкогольних і сільськогосподарських. Економісти говорять, що частка цих товарів все одно була незначною, і користувачі нічого, мовляв, не помітять. Проте підприємці попереджають так, іноді російські товари маскуються під західні. Мережі супермаркетів поки що не коментують цієї заборони. Подробиці Михайло Штекель.
З 10 січня почало офіційно діяти урядове ембарго на імпорт продовольчих і деяких інших товарів із Росії. Йдеться про такі звичайні речі, як м'ясо, кава, чай, кондитерські вироби, спиртні напої і сигарети, а також корм для тварин. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, українське ембарго є відповіддю на російське, яке не було чинності 1 січня.
Україна виходить з зони вільної торгівлі з Російською Федерацією, піднімає мита на всі російські товари та вводить торгівельне ембарго на продовольчі товари, виготовлені в Російській Федерації, а також на товари машинобудування і вагонобудування.
Ембарго втратить чинність 5 серпня або після скасування аналогічного російського ембарго, йдеться у постанові уряду. Радник Центру економічної стратегії Павло Кухта вважає, що деякі з продуктів з цього списку виробляються не лише в Росії, а в інших країнах.
Більша частина тих категорій продуктів, які підпали під ембарго, так, українські. Це продукти, які міжнародні компанії виробляли в Росії та експортували на ринки країн СНД. Це означає, що просто продукція, яку вони везли з Росії, вона буде вестися в Україну з Польщі, на ціну її це не вплине або майже не вплине.
Експерт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» групи «Податкова реформа» Ілля Несходовський вважає, що українське ембарго – це більш політичне рішення. Він також нагадує, що Україна повністю забезпечує себе харчовими продуктами. Крім того, 1 січня набула чинності угода про вільну торгівлю України з Євросоюзом. Отже, на полицях крамниць стане більше продовольчих товарів з Європи.
Відмова України купувати російський газ навіть з тією знижкою у 212 доларів, це більше впливає на російську економіку.
Співзасновник Асоціації рітейлерів України Олександр Фіалка також вважає, що споживач не помітить ембарго через незначну частку товарів.
Мабуть, що російські компанії, готуючись до можливих санкцій, також себе перестрахували і певен, що перереєстрували свої компанії вже в інших країнах. Ну, принаймні, фешн така ситуація відбувається вже давно.
Радіо «Свобода» надіслало інформаційні запити у найбільші мережі супермаркетів України, і ми чекаємо на відповіді від них. Протягом минулого року товарообіг з Росією падав і без обопільного ембарго. Станом на листопад 2015 року, за українськими даними, показники впали майже удвічі. А станом на кінець грудня перший заступник міністра економічного розвитку Російської Федерації Олексій Лихачов повідомив про падіння на 80%. Михайло Штекель, Радіо «Свобода».
А як вплине ембарго щодо російських товарів на ваш продуктовий кошик? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що почули від них сьогодні.
Та я думаю, що зовсім не вплине.
Дуже вплине.
Ми дуже любимо русські товари, дуже хорошого качества, білоруські теж.
Особливо лікарства.
І діло не в русських, американських или турецьких. Діло в качестві. Можете носити рынок, насищайте. А якщо ні, так не треба і інші товари. Це все політика. А люди страдають.
Абсолютно ніяк не повлияє.
У них єдине презервативи дешевого. Це єдине, що я покупаю. Просто жалко.
Ніяк не вплине. Я сама вирощую багато чого. Мені здається, Україна багата країна, яка може виростити все, що їй необхідно.
Ніяк не вплине. Навпаки, тільки буду радуватись.
Ми і так після Майдану стараємося обирати продукти, які не від російського виробника. Тому ми думаємо, що ми прекрасно обійдемося без цих товарів.
М'ясо ми беремо чиє? Місце. Що ще важливо? Картошка чия? Все остальне мелочі.
У мене муж всі заготовки робить на дачі. Так що ніяк.
Я і так не купую товари з Росії.
Ми російські товари любимо.
Я взагалі стараюсь покупати наші українські товари, тому ніяк абсолютно.
У нас все є. Так і запишіть.
Ось так і запишемо. Це були перехожі Києва, які відповідали на запитання кореспондентки Радіо «Свобода» про ембарго щодо російських товарів, як воно вплине на їхній продуктовий кошик. Президент Російської Федерації Володимир Путін в інтерв'ю німецькому виданню Bild назвав анексію Криму справедливою. Пояснюючи власну позицію журналістам цього таблоїдного видання, Путін визнає, що перед так званим референдумом для блокування українських військових частин були задіяні російські солдати, однак він відмовляється визнавати факт окупації Криму. В той же час перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Крим не вдасться повернути до складу України з силою чи економічними санкціями. Натомість, на його думку, ставку варто робити на надання широкої автономії. Далі Левко Стек.
Наполеон якось сказав, що справедливість – це втілення Бога на землі. Ось воз'єднання Криму з Росією – це справедливе рішення. Ось дослівна цитата з інтерв'ю президента Росії німецьким журналістам. Путін, відповідаючи на запитання про анексію, наголошує, що на його думку, порушення міжнародного права в Криму не було.
Крайні націоналістично налаштовані сили, що тоді приходили до влади в Києві, вони просто напряму почали погрожувати російським і російськомовним людям, які проживали в Україні і в Криму. Ми не воювали, не окуповували нікого, ніде не стріляли, жодна людина не загинула в результаті подій у Криму. Ми використовували збройні сили лише для того, щоб стримати українських військових від втручання у вільне волевиявлення людей, які там проживали.
Натомість у своєму інтерв'ю п'ятому каналу президент України 1991-94 років Леонід Кравчук розповів про сценарій, за яким Крим може повернутися до складу України. На думку Кравчука, для цього політичне керівництво країни має змінити стратегію. Силове протистояння, економічні санкції та блокаду політик не вважає ефективними засобами боротьби. Водночас припускає, що найбільш прийнятним може бути повернення півострова на правах широкої державної автономії.
Як я це бачу? Ну, скажімо, є приклади в світі. Гонконг, Південний Тироль, коли територія Криму має широку державну автономію, але входить в склад української держави. Південний Тироль – це окрема фактично держава, але вона входить в склад Італії, і питань не виникає. А там йшла війна десятки років.
Єдиною можливою державною автономією, з якою Крим може повернутися в Україну, експерт фонду «Майдан закордонних справ» Юрій Смілянський називає національну автономію кримського народу. Більше того, експерт переконаний, що запроваджена 20 вересня цього року в Херсонській області продовольча блокада Криму, до якої згодом додалась і енергетична, є ефективним засобом впливу. Водночас експерт не береться прогнозувати часові рамки повернення Криму до складу України.
Наше політичне керівництво, на жаль, за 2 роки війни так і не розпочало створювати умови для майбутньої деокупації Криму. Це ж і від нас залежить, за наші інтереси і наша ініціатива. Тому що в питаннях Криму на сьогодні бачення та дії громадянського суспільства України йдуть далеко попереду від того, що бачить, осмислює і робить політичне керівництво країни.
Раніше Володимир Путін неодноразово визнавав причетність російських військових до окупації півострова. Зокрема, у фільмі «Крим. Шлях додому» президент Російської Федерації зізнався, що у березні 2014-го доручив перекинути на півострів розвідників, піхотинців і десантників, щоб ті заблокували і роззброїли українських військових. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Забезпечити учасників АТО та родини загиблих бійців помешканнями чи земельними ділянками є найскладнішим питанням, особливо у великих містах. Непрозорість у квартирних питаннях спричинює протести. У Львові на Різдво 19 родин загиблих бійців, а також воїни, які постраждали в зоні бойових дій, отримали ключі від нових помешкань. Однак це лише крапля від тієї кількості, яка потрібна. Галина Терещук з'ясовувала подробиці.
У числі тих, хто отримав ключі від однокімнатної квартири у Львові, родина Доманських. У серпні 2014-го під Луганськом загинув їхній 23-річний син, лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади. Сім'я з 2 дітьми проживає в однокімнатній квартирі. Батьки Юрія, Мар'яна і Олександр сумують і вчаться жити без нього.
Якщо в одній кімнаті, але всі разом.
Ми втручаємося, нас нагороджують, чи подяку нам дають, але все одно ми кожен раз пам'ятаємо, що ми забули. Били дітей своїх такою ціною.
Ми ним гордилися. Він офіцер, закінчив академію сухопутних військ. Він любив Україну.
На квартирному обліку у Львівській міськраді перебуває понад 1500 учасників АТО, близько півсотні родин загиблих бійців. Чергу мерія запровадила від листопада минулого року. Щодня приходять військовослужбовці і сім'ї загиблих із проханням допомогти. За цей час міськрада придбала 19 квартир у Львові, близько 16 мільйонів гривень виділили з державного бюджету і 2,5 з міського. Ключі від помешкань отримали передусім родини загиблих бійців, воїни, які втратили у зоні бойових дій ногу. Однак це обмаль від необхідного. І забезпечити всіх учасників АТО житлом самостійно міська влада не зможе, зауважив у коментарі Радіо Свобода міський голова Львова Андрій Содовий.
Кожна сім'я, яка втратила годувальник, якщо годувальник отримав важкі поранення і не може працювати, діти, сироти, які не мають ні тата, ні мами, які пройшли війну, отримує помешкання. Я вірю, що держава не буде стояти осторонь і буде державна підтримка стосовно будівництва житла для тих сімей, які маю членів, які пройшли війну.
Питання надання квартир і виділення земельних ділянок для учасників АТО часто стають приводом для протестів у Львові та області. Люди вимагають передусім прозорості у цих питаннях і хочуть бути почутими. Водночас є чимало тих, хто пройшов через пекло бойових дій на Донбасі. Воліє не бути прохачем, а хоче отримувати гідну зарплату, щоб самостійно придбати квартиру. Як, зокрема, кіборг Володимир.
Я навіть на квартиру не встав. Я служу не за квартири, я служу не за грошей. Гроші потрібні, звичайно. Я працюю, я зараз роблю все для того, щоб купити собі житло. Я просто змучилося все знімати квартири. Я вже знімаю 13 років.
Боєць вважає, що держава мала б запровадити пільгові кредити для військовослужбовців, щоб вони мали гарантію, що у разі їхньої загибелі родина не залишиться без даху над головою і підтримки з боку держави. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Далі у нашій передачі «У Свободі сьогодні» ви почуєте про молдовський досвід поїздок Європою без віз. А також про німецький досвід із кризою навколо біженців.
Frau Merkel hat durch einseitige und in Europa und in Deutschland nicht abgestimmte Entscheidungen unseren Kontinent ins Chaos gestürzt.
Ми згадаємо про Дейвіда Боуї, якого назвали найвпливовішим музикантом 20-го століття, якого не стало напередодні. Ground control to Major Tom. Про це далі у нашій передачі. Наступна програма «Європа на зв'язку», а ми поговоримо про молдовський досвід поїздок Європою без віз. Українці почали 2016-й очікуваннями вільного пересування Європою без віз і бюрократії, яке має настати невдовзі. Позитивні рекомендації щодо скасування віз для громадян України надала Єврокомісія ще 18 грудня 2015-го. В МЗС України обіцяють, що Євросоюз може запровадити безвізовий режим для українців вже влітку восени 2016-го. Отже, чекати залишилося недовго. А яким є досвід громадян Молдови, які пройшли цей шлях першими з найближчих пострадянських сусідів України ще в квітні 2014-го. Адже саме тоді громадяни Молдови почали подорожувати Європою без віз. З таким запитанням я звертаюсь до журналіста молдовської редакції «Радіо Свобода» Раду Бенеа. Наскільки простіше громадянам Молдови стало подорожувати? Чи багато бюрократії залишилося на кордоні? І які взагалі документи потрібно мати з собою?
Анулярea regimului de vize pentru cetățenii din Republica Moldova.
Анулювання візового режиму було дуже радісною новиною для всіх громадян Молдови. Адже для того, щоб їздити за кордон, в основному на працю, адже в Молдові дуже великий потік мігрантів, вони намагались отримати інші громадянства, особливо громадянство Румунії, переважно, або Болгарії. Це було дуже популярно навіть серед російськомовного населення і населення Придністровського регіону. Нічого суттєво не змінилося. Можна так сказати, що ті документи, які потрібні для перетину кордону без віз, насправді їх не так складно отримати. На кордоні, на митному контролі, у громадян можуть попросити, крім біометричного паспорту, квиток в один бік, не обов'язково у зворотній бік, це лише рекомендують мати. Можуть попросити показати, що на весь період подорожі у тебе є гроші чи на карточці, чи готівкою. Для різних країн це різні суми, для Румунії, наприклад, це приблизно 50 євро на день. Можуть попросити довести мету вашої подорожі. Це може бути, якщо туристична подорож, то просто зарезервований готель. Або ж якщо приватна подорож з особистою метою, то в таких випадках, звичайно, потрібен виклик.
На часта ситуація є невоє де інвітації.
Потрібен виклик. В якій формі цей виклик? Чи це офіційна форма, якось досі було завірена в поліції для іноземців у тій європейській країні, до якої їде цей гість? Чи просто від руки написане запрошення, як підтвердження підпису особи, яка запрошує? Наскільки ось це формально чи символічно?
Da, este o invitație oficială obținută de la poliția.
Так, це офіційне запрошення, яке потрібно завірити в міграційній службі чи поліції відповідної країни. Але я вам наведу такий приклад. За півроку безвізового режиму кордон з Євросоюзом перетнули близько 300 тисяч осіб, з числа яких лише 160 осіб не пустили прикордонники. З різних причин, може, і квиток був просрочений. Це було на самому початку. Відтак можна сказати, що безвізовий режим був великим успіхом, що дійсно люди поїхали просто подорожувати до родичів у Румунію, Італію, Грецію, Францію, де є великі спільноти молдован, які працюють за кордоном. Для тих, які колись виїхали, це важливо, бо ж вдома залишилися батьки, діти, які приїжджають. Безвізовий режим для цієї категорії громадян, звичайно, був дуже важливою подією. Тому насправді не було такої масової, скажімо, заборони для людей на в'їзд до Євросоюзу.
І це незважаючи на те, що очевидно теж були побоювані, ось як зараз, з приводу українців, що, мовляв, як тільки відкриється кордон для безвізового режиму, хлинуть потоки мігрантів і всі вони залишаться, мовляв, на Заході. Адже такі ж побоювання були і з приводу молдован майже 2 роки тому, чи не так?
Da, absolut. Existava asemenea temeri, dar la modul practic așa ceva...
Так, були такі побоювання. Але, звичайно ж, на практиці такого не сталося. Тому що ті, які виїхали за кордон, скажімо, на заробітки, їм, у принципі, і не потрібен був безвізовий режим. У них вже були всі документи в порядку. Але є інша категорія, тому що Молдова, скажімо так, не дуже багата країна. І багато людей просто не можуть собі дозволити такі подорожі до Євросоюзу, бо ж все це коштує грошей. Я знову вдамся до статистики. Десь за рік... Після одного року з квітня 2014 року десь понад 500 000 громадян скористалися безвізовим режимом. І з цього приводу і молдовська влада, і представники Євросоюзу оголосили із задоволенням, що цей безвізовий режим став таким спільним успіхом Молдови та Євросоюзу.
Як анулярення режиму de viz, într-adevăr, a fost un succes comun.
У Молдові, як і в Україні, в кожної є свій так званий неспокійний регіон, на який великий вплив має керівництво Російської Федерації. Звичайно ж, події на Донбасі українському і в Придністров'ї порівнювати не можна. Все ж, коли Молдова отримувала безвізовий режим, питання Придністров'я не можна було ігнорувати. Якою ось зараз є ситуація? Чи можуть мешканці Придністров'я також їздити до Європи без віз?
Desigur, locuitorii regiunii transnistrene beneficiază și ei din.
Звичайно, жителі Придністровського регіону користуються абсолютно тими ж правами, що й громадяни Молдови при наявності молдавського громадянства, біометричного паспорта і користуються цим безвізовим режимом. Наприклад, по закінченні цього одного року від початку лібералізації віз, понад 75 тисяч жителів Придністров'я зробили запит на біометричні паспорти Молдови і отримали їх, незважаючи на те, що регіон дуже маленький. Там офіційно 500 тисяч приблизно осіб. Але реально десь 350 тисяч теж через великий рівень міграції. Тобто це дуже велика цифра. Так, Молдова отримала безвізовий режим, незважаючи на те, що східний кордон держави на Придністровській ділянці був не дуже захищений. Незважаючи на це, Молдова взяла на себе певні кроки, посилила, скажімо так, правила отримання молдавського громадянства для жителів Лівобережжя за наявності певних документів у випадку, якщо, скажімо, якісь громадяни інших країн, неважливо, чи це Афганістан чи інші країни, звідки біженці, змогли б пробратися в Придністров'я і звідти просити про молдавський паспорт для того, щоб змогли подорожувати. Не через те, що вони такі старанні громадяни Республіки Молдова. Продумувалися і такі ситуації, тому що жителі Придністров'я отримують молдавське громадянство. Перший паспорт безкоштовний, абсолютно фактично без проблем. Хоча є і скарги, це теж правда. Бо коли є побоювання, то їм потрібно здавати додаткові довідки для того, щоб довести, що вони дійсно жителі Придністров'я. Що вони не приїхали торік чи 3 місяці тому, невідомо звідки. Ось такі моменти пророблялися. І Молдова насправді технічно була готова до безвізового режиму роки 3-4 до того, як отримала безвізовий режим.
Опційна режиму лібералізації де візи кукицва наінте дала опційна.
Ось так прокоментував ситуацію з безвізами кореспондент Радіо Свобода, журналіст молдовської редакції Раду Бейнеа. А в Німеччині розслідуються справи щодо подій, котрі сталися в новорічну ніч там біля Кельнського вокзалу. Понад 1000 іноземців порушили громадський порядок і ображали представників поліції, зафіксовано численні пограбування і зґвалтування жінок. До поліції надійшло 516 заяв від потерпілих, кількість яких впродовж останніх днів зросла удвічі. Чому вуличний кримінал загрожує устрою німецького суспільства? Почуємо від Наталії Писанської, кореспондентки Радіо Свобода в Німеччині. Нові журналістські розслідування, а також численні свідчення очевидців переконують, що поліція не впоралася з масовими порушеннями порядку, не втручалася, коли відбувалися пограбування, не реагувала на напади на жінок і навіть власні образи. Правоохоронні органи, котрі з одного боку мають гарантувати безпеку своїх громадян, а з іншого дотримуватися політичної лінії уряду, у цій ситуації з політикою відкритості щодо біженців не спроможні дійти компромісу. Натомість вони безпорадно шукають виправдання своєї бездіяльності щодо іноземних порушників громадського спокою. Глава німецького уряду Ангела Меркель запевнила.
Щодо інтеграції, то, звичайно, ми очікуємо від біженців, що вони бажають інтегруватися, що вони прагнуть інтеграції. Тому ми говоримо про зобов'язання щодо інтеграції. Відтак, якщо чиняться правопорушення, тобто особа чинить дії поза законом, то це матиме, звичайно, наслідки у разі надання їй статусу біженця.
Так само офіційна преса кілька днів поспіль жодним словом не обмовилася про масові порушення порядку, про що вже повідомили місцеві віддання. Одне з них – Кьольнерштадт Анцайгер і його редактор Петер Паульс, котрий розповів в інтерв'ю Deutschlandfunk.
Якщо біля Кельнського собору створюється ситуація безправності, яку ми спостерігали у новорічну ніч, то для Кельнської газети це, безперечно, центральна тема. Але стало дуже швидко зрозуміло, що також і своєрідний приклад того, як інтеграція не функціонує.
Опозиційні політики обвинувачують у тому, що сталося, уряд і особисто канцлера Ангелу Меркель, як сказав голова Вільної демократичної партії Крістіан Ліндер.
Пані Меркель своїми односторонніми діями, як у Європі, так і неузгодженими рішеннями у Німеччині, підштовхнула континент у хаос.
Саме факти приховування справжніх причин безладів і брехня офіційних відомств стають темами дискусій у суспільстві, ЗМІ, а також об'єктом критики уряду Ангели Меркель. Тим часом президента кенської поліції відправили на пенсію, у місті відбулися протести громадян проти політики Меркель щодо біженців, а спеціальна комісія розглядає справу приховування фактів у земельному парламенті. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Легендарний британський рок-музикант Девід Боуї помер у віці 69 років. Останні 18 місяців свого життя він боровся з онкологічним захворюванням. Про це повідомляють на його офіційній сторінці у Фейсбуці. За версією журналу New Musical Express, Боуї був визнаний найвпливовішим музикантом 20-го століття. Почуємо деякі подробиці життя цього засновника глем-року і його самого. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Space Oddity – це перший хіт Девіда Боуї, який у 1969 році досяг п'ятого місця у британському хіт-параді синглів. Ця пісня пролунала навіть у космосі. Так, у 2013 році канадський астронавт Кріс Хетфілд заспівав її на борту МКС. This is ground control to Major Tom. You've really made the grave. And the papers want to know. За майже півстолітню кар'єру музиканта його альбоми розійшлися накладами у понад 136 мільйонів примірників. Саме через це музикант увійшов до топ-10 найбільш успішних артистів Великої Британії. У його доробку є низка престижних музичних премій, серед яких і Гремі. Крім музичної кар'єри, він досяг успіху як кіноактор. У 1978 році Боуї зіграв в останньому фільмі Марлен Дітріх «Прекрасний жиголо, бідний жиголо». У 1988 році у стрічці «Остання спокуса Христа» Мартіна Скорсезе виконав роль Понтія Пілата. У 80-х він грав на Бродвеї в постановці «Людина-слон». You are happy here, are you not, John? Oh, yes. The baths have rid you of your odor, have they not? First chance I've had to pay regular. У 2000-му році... There's a star. Man waiting in the sky, he'd like to come.
Нагадаю, за версією журналу New Musical Express, Боуї був визнаний найвпливовішим музикантом 20-го сторіччя. Зараз ми з вами слухаємо ще кілька уривків з найвідоміших пісень цього легендарного рок-музиканта Дейвіда Боуї, якого не стало напередодні. Це була «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.